Today This Morning.
Hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 18 Oktober 2024. Pendengar siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C. Saya Leonard Triano dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami, Kila Williams. Thank you, Kila, for being with us tonight, this morning actually, Indonesia time. Thank you again. Kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, Israel pastikan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, tewas. Warga Gaza sebut tak akan hentikan perlawanan rakyat Palestina.
Ulitushve Gaza, ani umir. Sinwar haras lachem et hachaim.
Pakar katakan, Kabinet Besar Prabowo berpotensi hambat pencapaian visi-misinya.
Memperlebar jalur kendali presiden terhadap para menteri, lalu juga semakin memperkuat ego sektoral.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda di website kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Kamis mengatakan pihaknya memperoleh informasi intelijen bahwa Rusia sedang bersiap mengerahkan 10.000 tentara Korea Utara dalam perang melawan Ukraina. Ia menyebutnya sebagai langkah pertama menuju perang dunia. Zelensky sebelumnya menuduh Korea Utara mengirim pasukan ke Rusia, namun ini pertama kalinya ia menyebutkan jumlah pastinya. Kami tahu sekitar 10.000 tentara Korea Utara yang mereka siapkan untuk berperang melawan kami, tambahnya ketika ia berbicara kepada wartawan di Brussels setelah pembicaraan dengan para pemimpin Uni Eropa. Para pejabat barat mengatakan mereka mengetahui laporan itu, namun menanggapinya dengan hati-hati. Seorang pejabat mengatakan Korea Utara sudah cukup lama menyediakan amunisi artileri dalam jumlah besar kepada Rusia untuk mendukung perang. Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma hari Kamis dengan cepat memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang atau RUU yang mengkriminalkan propaganda yang menyarankan orang untuk tidak mempunyai anak. RUU baru itu masih membutuhkan dua kali lagi pembahasan di Duma dan persetujuan Majelis Tinggi sebelum dikirim ke Presiden Vladimir Putin untuk ditandatangani. RUU itu pada intinya mengkriminalisasi penyebaran informasi yang menganjurkan orang-orang untuk tidak mempunyai anak secara sukarela dan membuat tindakan itu dikenai denda hingga $50.000. Para pendukung kebijakan ini berpendapat argumen publik yang menentang memiliki anak adalah bagian dari upaya Barat untuk melemahkan Rusia dengan mendorong penurunan populasi. Putin dan para pejabat tinggi negara itu dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar menyerukan upaya-upaya untuk menghormati apa yang disebut nilai-nilai tradisional. Ketika populasi Rusia menurun, Putin membuat pernyataan yang menganjurkan warga negara itu untuk memiliki keluarga besar dan tahun lalu mendesak kaum perempuan untuk memiliki hingga 8 anak. Kita ke Afghanistan. Taliban memerintahkan media di 3 provinsi di Afghanistan untuk berhenti menampilkan gambar-gambar makhluk hidup apapun. Ini sebuah langkah drastis yang secara luas dikecam oleh jurnalisme dan kelompok-kelompok kebebasan sipil. Seorang pejabat Taliban mengatakan pekan ini bahwa media pemerintah di provinsi Takhar, Kandahar, dan Maidan Wardak diminta untuk berhenti memuat berbagai gambar makhluk hidup. Para ahli yang berbicara dengan VOA mengatakan Taliban juga bertemu dengan media setempat dan mengatakan aturan itu juga berlaku untuk berita-berita yang mereka liput. Perintah yang merupakan bagian dari Undang-Undang Moralitas Baru itu akan diterapkan di seluruh negeri, menurut Syaiful Islam Khyber, juru bicara Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Undang-undang itu berlaku untuk seluruh Afghanistan, katanya, kepada kantor berita Prancis AFP. Juru bicara Taliban menambahkan, Taliban meyakinkan masyarakat bahwa pengambilan gambar makhluk hidup itu melanggar hukum Islam. Tiongkok menjadi tuan rumah KTT media dunia ke-6 pekan ini di Urumqi, ibu kota Xinjiang di barat laut Tiongkok. Penyelenggara mengatakan lebih dari 500 peserta dari 208 organisasi media terkemuka berperan serta dalam acara itu yang diselenggarakan bersama oleh kantor berita Tiongkok Xinhua dan pemerintah daerah Xinjiang. KTT 3 hari yang berakhir hari Kamis berfokus pada kecerdasan buatan dan transformasi media. Media Tiongkok menyoroti potensi manfaat kerjasama AI dunia, namun dipilihnya Xinjiang sebagai tempat acara dikecam oleh para aktivis yang prihatin dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tiongkok di wilayah itu. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati, VOA Washington.
Israel memastikan bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah tewas terbunuh dalam serangannya di Gaza Selatan. Presiden Amerika Joe Biden menyebut kematian Sinwar hari yang baik bagi Israel, Amerika, dan dunia. Tapi warga Gaza mengatakan hal itu tak akan menghentikan perlawanan rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Rifan Tiastono menyampaikan laporannya.
אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
Israel mengonfirmasi bahwa pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, yang merupakan dalang serangan 7 Oktober 2023 ke Israel, telah tewas terbunuh di Gaza. Dalam pernyataan pers hari Kamis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
"Ulatushvei Gaza ni umir. Sinwar aras lachem et ha'chaim."
Kepada penduduk Gaza, saya katakan, Sinwar telah menghancurkan hidup Anda. Ia mengatakan bahwa ia adalah seekor singa, tapi kenyataannya ia bersembunyi di sebuah gua yang gelap dan ia terbunuh ketika melarikan diri dalam kepanikan dari tentara kami. Pemusnahannya merupakan tonggak penting dalam kemunduran pemerintahan Hamas yang jahat.
Melalui pernyataan resmi tertulis, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, dengan bantuan intelijen Amerika, pasukan pertahanan Israel tanpa henti memburu para pemimpin Hamas, mengusir mereka dari tempat persembunyian, dan memaksa mereka melarikan diri. Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan,
"Yes, I think his removal from the battlefield does present an opportunity."
Hilangnya Sinwar dari medan tempur memang memberikan kesempatan untuk menemukan jalan keluar yang dapat membawa pulang para sandera, mengakhiri perang, dan membawa kita ke skenario pasca perang.
Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari Hamas. Tapi sejumlah sumber di dalam kelompok tersebut mengatakan bahwa sejumlah indikasi menunjukkan bahwa Sinwar telah tewas dalam operasi militer Israel di daerah Tal el Sultan di Gaza Selatan. Para pengungsi Gaza di Khan Yunis menilai kematian Sinwar tidak akan menghasilkan gencatan senjata. Thabet Amour mengatakan,
"Mungkin ini memang akan meningkatkan pengaruh politik Netanyahu, tapi ini tidak akan menghentikan rakyat Palestina untuk melanjutkan perlawanan mereka sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terwujud."
Sementara itu di Ashdod, Israel, warga terdengar bersorak-sorai dan bertepuk tangan setelah militer Israel mengonfirmasi kabar kematian Sinwar. Orang tua Omer Nutra, warga Israel Amerika yang masih ditawan Hamas di Gaza, pada Kamis meminta pemerintah Israel untuk melakukan segalanya yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan pembebasan para sandera usai kematian Sinwar.
"This is a critical, time-sensitive development Ini adalah perkembangan yang kritis dan cepat berubah karena berkaitan dengan para sandera. Nyawa mereka kini dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Kami menyerukan kepada pemerintah Israel dan Amerika untuk bertindak cepat dan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan para penculik.
Sebelumnya, militer Israel membenarkan kabar kematian Sinwar melalui unggahan di platform X. Kepolisian Israel memeriksa bukti gigi dan DNA untuk menentukan apakah Sinwar, target utama Israel, telah terbunuh. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kabinetnya akan besar. Menurutnya, kabinet yang besar diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Sementara pakar menilai kabinet yang gemuk justru tidak efektif dan akan memperlambat pencapaian visi dan misi Prabowo. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui penambahan 2 komisi dari 11 menjadi 13 dan pembentukan Badan Aspirasi pada Alat Kelengkapan Dewan atau AKD periode 2024-2029. Dengan demikian, AKD terdiri dari Komisi 1 hingga Komisi 13. Selain ke-13 komisi itu akan ada Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan dan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Aspirasi Masyarakat, dan Badan Kehormatan Dewan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penambahan 2 komisi dilakukan untuk memperkuat, mensinergi, dan menyelaraskan rencana penambahan kementerian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, DPR masih menunggu nomenklatur kabinet untuk mengumumkan mitra dari 13 komisi yang dibentuk.
Kami masih menunggu pengumuman dari Presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR.
Politikus Partai Gerindra yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan nomenklatur kementerian dalam kabinet Prabowo akan berjumlah 46 atau 48 dari sebelumnya yang hanya 34. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sempat menegaskan bahwa kabinetnya akan besar. Dia menuturkan dirinya juga perlu merangkul semua kalangan yang mewakili wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, negara yang besar tidak berarti jumlah kabinetnya harus gemuk. Tugas-tugas pemerintahan, ungkapnya, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Charles menyebutkan beberapa konsekuensi dari kabinet gemuk.
Memperlebar jalur kendali presiden terhadap para menteri, lalu juga semakin memperkuat ego sektoral. Kenapa? Karena selama ini kan dengan jumlah kementerian yang ada aja, ya belajar dari pemerintahnya Pak Jokowi, ego sektoral itu kan yang menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk dihindarkan.
Banyaknya menteri di kabinet tambahnya juga akan menyulitkan presiden dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Dia mengatakan dengan semakin banyak kementerian, ada potensi munculnya regulasi yang berlebihan karena setiap menteri akan mengeluarkan peraturan masing-masing. Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia atau TII Wawan Swiatmiko menjelaskan, penambahan sejumlah kementerian merupakan hal yang kontradiktif dengan tata kelola pemerintahan yang efektif. Wawan menilai secara politis penambahan jumlah kementerian lagi-lagi menunjukkan bagi-bagi kue kekuasaan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melaporkan raja perdagangan Indonesia pada September 2024 mengalami surplus 3,26 miliar dolar atau naik 0,48 miliar dolar secara bulanan. Meskipun surplus, dilaporkan juga neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit yang cukup dalam. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 15 Oktober mengungkapkan surplus pada September 2024 menjadikan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 53 bulan berturutan sejak Mei 2020.
Surplus neraca perdagangan bulan September 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.
Yang menjelaskan, kondisi surplus neraca perdagangan pada September 2024 ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yang mencapai 4,62 miliar dolar Amerika Serikat dan berasal dari bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, serta besi baja. Namun, pada saat yang sama, komoditas migas Indonesia mencatatkan defisit sebesar 1,36 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam periode September 2024, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit terdalam dengan 3 negara mitra dagang. Amalia menjelaskan, negara-negara tersebut adalah Tiongkok yang defisitnya mencapai 0,63 miliar dolar Amerika Serikat, Australia 0,37 miliar dolar Amerika Serikat, dan Thailand 0,32 miliar dolar Amerika Serikat. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Rendy menilai defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok menandakan bahwa pelemahan ekonomi negeri tirai bambu tersebut telah berdampak pada Indonesia.
Kalau kita perhatikan ada dua faktor utama, yang pertama tadi saya sebutkan terkait perubahan ya, switching ekonomi Cina, dan juga memang sudah ikut lambat, mesin perekonomiannya, ekspornya sudah tidak sederas atau sebaik 5 atau 10 tahun yang lalu, dan di saat bersamaan faktor-faktor seperti perang dagang yang sudah terjadi, kemudian juga pandemi ya, itu juga harus ikutkan masuk dari faktor yang ikut melambatkan perekonomian Cina, sehingga ini juga yang akhirnya berdampak terhadap negara-negara emerging market seperti Indonesia.
Yusuf menyarankan kepada pemerintahan baru kelak untuk memperluas atau melakukan diversifikasi pasar dan tidak terlalu bergantung pada pangsa pasar Tiongkok. Ia mengatakan masih banyak potensial pasar baru yang porsinya saat ini masih kecil terhadap ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dalam setiap upaya mempromosikan budaya suatu bangsa dan negara, makanan merupakan salah satu unsur pokok yang hampir tak pernah dilupakan. Terciptalah food diplomacy, yaitu sebuah strategi yang melibatkan kuliner sebagai alat untuk saling berbagi dan menjalin persahabatan antar komunitas budaya, bangsa, bahkan negara. And in case you missed it, kali ini VOA akan mengajak Anda mengenal praktek diplomasi yang dapat menggugah selera tersebut melalui pengalaman para praktisi kuliner Indonesia.
William Wongso adalah pengusaha dan ahli kuliner Indonesia. Sepanjang karirnya, ia telah menerima sejumlah penghargaan internasional atas perannya mempromosikan budaya melalui makanan. Dalam acara Flavors of Indonesia Fine Dining dan Asian American Expo 2024 belum lama ini di Los Angeles, Chef William, demikian ia biasa disebut, berbagi dengan VOA seputar kepentingan mempromosikan makanan Indonesia di mancanegara. Pemilik William Gourmet Catering dan Culinary Consultant di Garuda Indonesian Airways ini mengatakan,
terus terang sampai saat ini citra budaya kuliner Indonesia masih minim dibanding dengan Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, Tiongkok, dan juga budaya kuliner dari Timur Tengah yang dibawa oleh para pengungsi ke mancanegara.
Di Sydney, Australia dan sekitarnya, kata Chef William, terdapat lebih dari 1,000 restoran Thailand. Sementara di Amerika terdapat banyak restoran Vietnam dengan menu utama pho atau banh mi. Jadi,
kita sudah tidak boleh tinggal diam karena adanya maraknya sosial media saat ini, seluruh dunia itu sangat mulai antusias untuk mencicipi rasa-rasa yang otentik dari budaya kuliner masing-masing negara, terutama bagi para wisatawan yang mengunjungi suatu negara.
Di Kemang, Jakarta, Ragil Imam Wibowo melakukan perannya dalam food diplomacy dengan membuka restoran Nusa Gastronomi. Peraih Chef of the Year tahun 2018 for Jakarta's Best Eats oleh Foodies Magazine ini mengatakan restoran kontemporernya menyajikan hidangan otentik yang memiliki kisah budaya di balik setiap menu.
Nah, mari kita tanyakan kepada Chef Ragil apa pesan terpenting yang ingin disampaikan ke dunia luar saat memperkenalkan makanan Indonesia.
Ya, sebenarnya pesan yang paling penting adalah kalau yang mencoba makanan Indonesia ini adalah orang-orang yang senang dengan makanan Indonesia, bahwa mereka harus datang ke Indonesia.
Oke.
Okay. Untuk bisa mengeksplor makanan Indonesia yang sangat kaya ini.
Iya. Yeah.
Karena mungkin di dunia ya, tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki perpaduan rasa dan pengaruh dari banyak negara menjadi satu kesatuan makanan seperti makanan Indonesia. Karena yang kita tahu kan Indonesia itu kan campuran dari Chinese, kemudian Portugis, dan kemudian Belanda, kemudian juga ada India, Middle East, ada Turki, kemudian juga ada Jepang, dan ada sedikit pengaruh dari Spanyol dan Meksiko gitu ya. Nah ini yang membuat bahwa ketika saya mempresentasikan makanan Indonesia ke luar negeri, itu sebenarnya untuk membuat orang tambah penasaran. Wah, makanan Indonesia enak ini ya, makanan Indonesia semacam-macam ini ya. Itu jadi mengajak mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai food destination. Ya, jadi itu sebenarnya yang paling penting. Karena ketika orang sudah berbondong-bondong ke Indonesia untuk mencoba makanan Indonesia, menurut saya itu adalah hal yang paling penting dari sebuah food diplomacy. Bisa mengajak orang dari mencoba rasa makanan sampai datang ke negara tersebut.
Oke.
Gitu. Misalnya contohnya kayak kita kalau nyobain makanan Bangkok, Jepang, dan Korea gitu, kita juga pasti akan penasaran, wah kayak apa ya kalau makanan-makanan mereka di negaranya masing-masing. Begitu kita datang, kita makan, wah kan rasanya macam-macam ya. Maksudnya kita nemuin lagi makanan-makanan yang luar biasa banyaknya dan luar biasa enaknya dan juga luar biasa variatifnya. Jadi menjadi satu kepuasan batin untuk orang yang memang suka dengan makanan-makanan baru. Begitu juga yang saya selalu selipkan pesan bahwa ketika food promotion mengajak orang untuk datang ke Indonesia untuk nyoba makanan Indonesia dengan lebih bervariatif.
Di Los Angeles, Linda Lim mulai aktif dalam food diplomacy sejak tahun 2015. Berawal dari hobi dan kecintaannya pada tanah air dan masakan Indonesia, ia menjadi promotor kuliner. Bersama William Wongso, Linda mengadakan berbagai acara yang mempromosikan masakan Indonesia seperti pop-up dinner Flavors of Indonesia. Ia juga mengikuti berbagai pameran budaya untuk mempromosikan menu pilihannya, yaitu rendang. Kepada VOA, ia menuturkan alasan memilih rendang untuk merepresentasikan Indonesia.
Karena makanan rendang adalah makanan Indonesia yang paling populer, baik di Indonesia maupun untuk orang asing. Rendang itu pernah dipilih sebagai makanan Indonesia yang paling terkenal dan enak oleh CNN tahun 2011 dan 2017 sebagai 50 World Best Food.
Linda menambahkan bahwa rendang memiliki karakteristik yang kompleks dengan rasa dari berbagai rempah yang tumbuh di tanah air kita.
Jadi wanginya, kesedapannya, sehingga pas untuk mewakili Indonesia di Amerika maupun negara lain.
Ragil memilih strategi lain dalam food diplomacy. Ia menggali dan memperkenalkan menu-menu baru, serta mengutamakan teknik memasak. Mari kita simak bagaimana pendapatnya apabila harus memilih jenis hidangan menu yang layak merepresentasikan Indonesia dalam sebuah misi food diplomacy untuk memperkenalkan Indonesia lewat kuliner.
Sebenarnya pertanyaan ini agak berat menjawabnya. Karena seperti tak ditanya anak paling favorit yang mana. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih ke beberapa teknik masak mungkin yang cukup bisa mewakilkan ya. Jadi bukan hanya satu atau dua makanan. Jadi kalau misalnya melihat dari sejarah makanan yang mudah untuk diserap oleh orang-orang yang bukan asli dari negara tersebut adalah satu, yang nomor tiganya adalah sesuatu yang dibakar atau barbecue. Misalnya seafood dengan cara dibakar dengan flavor Indonesia itu pasti lebih mudah diterima daripada makanan-makanan lain misalnya. Contoh yang paling konkret misalnya seafood Bali atau seafood dari Makassar. Nah ini hampir boleh dibilang tidak pernah failed untuk menyenangkan orang yang mencobanya. Walaupun secara kepedasan, tingkat kepedasannya itu harus disesuaikan.
Namun, apabila harus mengutamakan satu menu, pilihannya jatuh pada
Ayam goreng. Ayam goreng Indonesia ini cukup signifikan karena dengan cara masaknya yang mungkin di tempat lain atau di negara lain itu masaknya tidak sama. Jadi harus dimasak dengan menggunakan air kelapa dulu, terus kemudian dengan bumbu dan rempah-rempah yang luar biasa sehat buat tubuh gitu ya. Baru setelah itu digoreng. Dan ini pun juga sebenarnya sudah mendapatkan legitimasi dari salah seorang food critics dari Amerika, Jonathan Gould, yang bilang bahwa ayam Indonesia itu adalah one of the best fried chicken in the world.
Chef William dan Chef Ragil mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam misi food diplomacy di luar negeri adalah beradaptasi dengan keterbatasan bahan-bahan yang tersedia di negara tersebut. Bersama tim juru masak yang dibawa, mereka harus mampu berimprovisasi dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan kemudian menyesuaikan rasa masakan dengan selera lokal.
Selama saya melakukan kunjungan gastrodiplomasi ke mancanegara, saya selalu membawa tim kuliner serta membawa bumbu-bumbu yang populer dari Indonesia, dan setempat saya mempelajarin dulu budaya kuliner setempat. Di sana saya coba memadukan, yaitu memasak bahan-bahan yang ada di lokasi atau di tempat tujuan dengan bumbu-bumbu Indonesia. Contohnya di Afrika, di Namibia, saya tidak meminta daging sapi. Saya minta disuplai segala jenis daging-daging dari binatang liar. Di situ saya membumbuin binatang liar, daging-daging itu dengan bumbu Indonesia dan menyajikan masak-masak Indonesia dengan bahan-bahan lokal. Karena mereka sangat familiar dengan nama-nama bahan, terus merasakan sesuatu yang berbeda. Di situ terlihat, tercermin bahwa mereka surprise, mendapat suatu sentuhan cita rasa baru atas bahan-bahan mereka. Nah, ini salah satu kiat yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa memborong semuanya membawa bahan-bahan segar dari Indonesia. Kita harus menyesuaikan diri, memasak dengan bahan-bahan setempat.
Ragil melakukan hal yang sama, mengenal dan mencari bahan-bahan lokal untuk digunakan dalam masakan justru memberi semangat, kata chef yang pernah ke Chile, Prancis, Amerika, Jerman, Swiss, dan Ukraina untuk diplomasi kuliner.
Jadi sebenarnya yang menjadi paling menarik adalah ketika kita food promotion itu adalah bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan bahan-bahan yang ada di sana, dan bagaimana caranya kita bisa memberikan rasa yang tetap otentik walaupun penggunaan bahan-bahannya tidak sama seperti di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya mencari bahan di sana dan mengenali bahan-bahan di sana itu yang membuat kita, saya pribadi sih, lebih semangat untuk bisa mengenalkan makanan Indonesia. Karena ketika makanan Indonesia bisa dikombin dengan bahan-bahan yang ada di sana, itu akan membuat efek orang-orang asli di negara tersebut menjadi lebih appreciate bahwa makanan Indonesia itu tidak harus 100% menggunakan semua bahan-bahan dari Indonesia, tapi bisa menggunakan sebagian bahan segar dari negara di mana dia diadakan Indonesian promotion-nya. Gitu. Misalnya kita tetap membawa satu bumbu utama, misalnya bumbu yang sudah dihaluskan dan sudah jadi, tetapi ketika kita mau menyajikan misalnya karbohidratnya atau proteinnya, itu bisa diganti di sana. Misalnya karbohidratnya, kalau yang waktu di Ukraina mereka kebanyakan makan dengan menggunakan roti, kita bisa adjust, kita bisa bikin apa rotinya menjadi sebuah karbohidrat dengan rasa Indonesia. Ya, mau gak mau kita harus ganti menjadi sebuah sandwich misalnya.
Dalam sebuah acara promosi budaya di Baltimore belum lama ini, Charge d'Affaires KBRI Sade Bimantara mengatakan bahwa food diplomacy dapat membuka dan mempermudah usaha diplomasi selanjutnya.
Kalau yang paling mudah di lidah itu ya food ya, biasanya food gitu ya. Itu membukakan pintu juga untuk kerjasama atau diplomasi lainnya gitu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya soft gitu ya, yang gampang dicoba, gampang dibeli juga gitu ya oleh masyarakat Amerika.
Dari Washington DC, thank you for tuning in to In Case You Missed It. Saya Ariono Arifin, Anda kini sedang menyimak siaran VOA Indonesia.